Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Mircea Țicudean
și Ileana Giurchescu.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. De ce disprețuiesc atâția tineri moldoveni implicarea în politică?
Cât de transparente sunt achizițiile publice reglementate de jumătate de an de o legislație nouă?
Și o tentativă de unificare a memoriei în viziune româno-germană. La început ascultați știrile Europei Libere.
Cel mai important eveniment al anului trecut este încheierea acordului cu Fondul Monetar Internațional, a estimat premierul Pavel Filip, în cursul întrevederii de vineri cu ambasadorul american James Pettit. Datorită acestui acord, Republica Moldova a avut din nou acces la sprijinul financiar al partenerilor externi, începând cu Uniunea Europeană. Premierul a declarat de asemenea, relatează agenția IPN, că sprijinul Statelor Unite și Uniunii Europene a fost crucial pentru stabilizarea situației economico-financiare în 2016. La cererea guvernului Filip, executivul de la București a aprobat joi eliberarea celei de a doua tranșe de 50 de milioane de euro dintr-un împrumut total de 150 de milioane. Pe pagina sa de Facebook, premierul Pavel Filip a precizat vineri că banii vor ajunge la sfârșitul acestei luni la Chișinău, relatează IPN. Prima tranșă de 60 de milioane de euro a fost primită de Republica Moldova în august 2016, iar creditul românesc este pe 5 ani cu o rată a dobânzii de 1,5%. La Minsk, circa 2000 de persoane au participat la marșul belarușilor indignați împotriva unei taxe pe parazitism. Noua taxă ar trebui plătită de toți cei care nu muncesc, indiferent din ce motive. Manifestanții au scandat lozici împotriva președintelui Lukashenko, au cerut demisia acestuia și alegeri libere. Manifestația este autorizată, iar poliția prezentă nu a intervenit. La München, la Conferința Internațională de Securitate, noul ministru american al apărării Jim Mattis a declarat că președintele Donald Trump sprijină total NATO, dar insistă ca partenerii europeni să suporte o parte rezonabilă din cheltuieli. Toți recunoaștem amenințările care apar la periferiile NATO și mai departe, a mai declarat Mattis, care a asigurat că Statele Unite vor lupta să apere și libertatea generațiilor viitoare. La rândul ei, ministrul german al apărării Ursula von der Leyen a avertizat că unele țări, citez, încep să se folosească de forță militară pentru a crea noi zone de influență, o referire indirectă la Rusia. Dar în războiul cu societățile deschise, a continuat von der Leyen, se folosește și troll și știri false. O Uniune Europeană stabilă este în interesul Statelor Unite, așa cum este și o alianță nord-atlantică unită, puternică, a conchis von der Leyen. Kremlinul nu este dezamăgit de felul în care decurg relațiile dintre Rusia și Statele Unite de când președintele Donald Trump a venit la Casa Albă. Iar o evaluare a viitorului relației bilaterale poate fi făcută doar după o întâlnire a liderilor de la Moscova și Washington, a declarat purtătorul de cuvânt al președinției ruse Dmitri Peskov.
Au fost știrile orei 21. Mai multe știri găsiți pe pagina noastră de net la europalibera.org. Peste 70% din tineri n-au încredere în parlament, guvern sau partide politice, arată un studiu realizat în 11 localități ale Moldovei, printre 400 de tineri cu vârste între 16 și 20 de ani. Același studiu arată că pentru cei mai mulți tineri politica este asociată cu ceva murdar și cu minciuna. Acestea, dar și alte lucruri, explică participarea mică a tinerilor la ultimele scrutine electorale, spun autorii studiului. Cu mai multe detalii, Nicu Gușan.
Din ce în ce mai puțin tineri participă la alegeri, o demonstrează și statisticile totalizate după ultimele scrutine, fie că vorbim de alegerile parlamentare din 2014, de cele locale din 2015 sau de scrutinul prezidențial de anul trecut. Deși în studiul prezentat astăzi, aproximativ jumătate dintre ei spun că dacă duminica viitoare ar fi alegeri, ar fi gata să meargă la urne, totuși acest lucru nu se întâmplă. De ce? L-am întrebat pe unul dintre autorii sondajului, directorul companiei iData, Mihai Bologan.
Tinerii deoparte nu sunt suficient de bine informați despre procesul electoral, respectiv ei destul de târziu află pe faptul că au loc alegeri, cine participă, nu se implică foarte mult în discuții pe tema alegerilor. Pe de altă parte, nu există lideri care să îi mobilizeze suficient pentru că ei să fie și interesați și să aibă încredere pentru a vota la alegeri. De asemenea, sunt anumite impedimente de ordine administrativ pe care le-am depistat în cadrul studiului calitativ. Tinerii fie nu au buletin sau au buletin, dar nu cunosc exact la ce secție de vot pot vota. Și Pentru mulți tineri, acesta a fost un impediment major, deoarece chiar...
Cum se explică acest nivel mic de informare a tinerilor? E vorba de o lipsă a informației sau e vorba de dezinteresul lor?
Poate fi vorba despre căile de comunicare, despre campania electorală din partea Comisiei Electorale Centrale, din partea partidilor, autorităților publice locale. Și poate necorelarea acestor canale cu canale pe care tinerii le utilizează, în special rețelele de socializare, site-urile de știri.
Întrebați de ce n-au participat anterior la alegeri, cei mai mulți dintre respondenții studiului au refuzat să ofere un răspuns. Totuși, o parte dintre ei spun că în ziua alegerilor nu s-au aflat în localitate de reședință, au avut lucruri mai importante de făcut sau nu au avut cu cine vota. În pragul alegerilor prezidențiale de anul trecut, studenții au organizat mai multe proteste. Ei și-au exprimat nemulțumirea pentru că nu au putut vota în orașele în care învață, așa cum o pot face în cazul alegerilor parlamentare. Ei spuneau atunci că acest lucru s-a făcut intenționat pentru a defavoriza unii concurenți electorali. Autoritățile electorale de fiecare dată când au reacționat au spus că alegerile s-au desfășurat în limitele legii. Absenteismul electoral nu este însă caracteristic doar pentru Republica Moldova, observă analistul politic Anatol Țăranu. Diferența este însă că în Republica Moldova dezinteresul cel mai mare este din partea tinerilor, mai spune analistul. Dincolo de impedimentele administrative, există o dezamăgire printre tineri cauzată de comportamentul politicienilor pe care i-au votat în ultimii ani, adaugă Anatol Țăranu, potrivit căruia tinerii au doar de pierdut dacă nu participă la alegeri.
Viitorul lor este determinat de alte categorii de vârstă, iar ei n-au decât de pierdut în această situație, fiindcă alte categorii de vârstă vor impune clasei politice prioritățile lor, iar prioritățile tineretului a tinerilor va fi neglijate.
Neparticiparea reprezintă un instrument util în sancționarea politicienilor?
Nu, nici de cum. Politicienii întotdeauna se vor acomoda. Ei își vor centra mesajul pe interesele altor categorii de vârstă și pur și simplu vor neglija interesele tinerilor.
Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
O nouă lege privind achizițiile publice, adoptată la mijlocul anului trecut, promitea să facă mult mai transparent procesul de cheltuire a banului public. Or, până la modificarea normei, autoritățile deseori li se reproșa că ar fi implicate în licitații obscure. Noile prevederi legale permit, de exemplu, accesul publicului la așa numita dare de seamă întocmită la finalul fiecărei licitații sau chiar participarea la ședințele grupurilor de lucru. În realitate însă, lucrurile stau altfel, cum veți afla și din relatarea Dianei Răilanu.
Cel mai recent scandal care a atras atenția publicului spre domeniul achizițiilor publice a fost cel legat de licitațiile trucate în cadrul primăriei Chișinău, câștigate de firme cu reputație dubioasă care au livrat produse alterate în mai multe grădinițe din capitală. Asemenea situații ar fi fost evitate, cred experții anticorupție, dacă licitațiile ar fi fost publice. Noile modificări la legea privind achizițiile publice urmau să înlăture tocmai aceste lacune, doar că de la zis până la făcute cale lungă, constată președinta Asociației pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă, Olesea Stamate. Iată doar două prevederi care arată foarte bine pe hârtie. Accesul public la darea de seamă, un fel de document de încheiere a licitației și posibilitatea publicului de a participa în cadrul ședințelor de lucru. În practică, însă, aceste prevederi arată altfel, constată Olesea Stamate.
Deoarece darea de seamă privind procedura de achiziție conține doar informația, să spunem așa, foarte sumară. Vezi, de exemplu, scorul acordat pentru fiecare ofertant, dar nu le poți contrapune cu ofertele. La fel și cu participarea societății civile în cadrul grupurilor de lucru pentru achiziții. Problema cu care din start am observat-o este că în momentul în care depui documentele pentru ca să fii inclus ca membru al grupului de lucru, ți se solicită un set de documente. Am avut deja cazuri cu autorități care au exagerat acel set de documente.
O altă practică ce a rămas neschimbată este cea care se referă la accesul la informațiile privind achizițiile publice. Autoritățile deseori refuză să ofere date despre companiile care câștigă licitațiile, invocând secretul comercial. Deputatul Grigore Cobzac, unul dintre inițiatorii modificării legii privind achizițiile publice, sugerează că funcționarii dau dovadă de exces de zel atunci când se ascund în spatele paravanului secretului comercial.
Chiar sunt niște mirat de unele afirmații ale dumneavoastră că sunt probleme la acest capitol. Nu ar trebui să fie, poate ține de interpretare, dar dumneavoastră ca și societate civilă aveți dreptul să primiți întreg pachetul de documente ca și orice alt membru al grupului de lucru. Trebuie să vă apărați dreptul, trebuie să sesizați aceasta și inclusiv, eu știu, organele de drept, pentru că aceasta este o încălcare a legii.
Un recent studiu realizat de Centrul Expert Group privind achizițiile publice scoate la iveală următoarele probleme. Publicarea sporadică a planurilor de achiziție de către autorități, utilizarea procedurilor netransparente sau tăinuirea informației privind procedura de achiziție. Pe de altă parte, reprezentantul Agenției pentru Achiziții Publice, Nelu Munteanu, crede că cei care își doresc cu adevărat să acceseze informațiile despre achiziții ar trebui să dea dovadă de mai multă insistență. Cum poate fi depășit acest cerc vicios? Prin introducerea unui sistem electronic de achiziții publice, sugerează Olesea Stamate, președinta Asociației pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă. Excluderea birocrației din proces ar putea diminua numărul schemelor dubioase din domeniul achizițiilor și, prin urmare, cheltuirea cu bună credință a banului public. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Drepturile omului în regiunea din stânga Nistrului continuă să fie tratate drept o chestiune politică. Este una din concluziile raportului prezentat astăzi de Promolex despre libertatea de exprimare în anul 2016. Experții susțin că cele mai multe încălcări au avut loc în perioada campaniei electorale pentru șefia regiunii transnistrene la sfârșitul anului trecut. Organizația Promolex a activat pe teritoriul din stânga Nistrului în perioada 2004-2015, după care regimul de la Tiraspol le-a interzis accesul. Datele prezentate în raport sunt rezultatul unei monitorizări la distanță, relatează Natalia Serghe.
În 2016, jurnaliștii au fost intimidați și persecutați pentru materialele în care criticau liderii din stânga Nistrului, iar cenzura de pe internet i-a impus să se refugieze la Chișinău, Odessa sau în alte orașe europene, spune unul dintre autorii raportului, juristul Alexandru Zubco.
Cel mai important eveniment sau care a marcat 2016 a fost introducerea unui articol în codul penal local care prevede pedeapsă penală pentru negarea rolului misiunii pacificare a Federației Rusiei în regiunea transnistreană, modul în care administrațiile acolo încearcă să impună doar o singură opinie, opinia de a aprecia valorile Federației Rusiei și de a condamna oricare persoană care s-ar putea exprima contra acestei valori.
Intimidările jurnaliștilor au luat amploarea mai ales în campania electorală pentru șefia regiunii transnistrene în decembrie 2016, se mai arată în raport. Autorii menționează cazuri în care miliția scotea ziarul Chelovek Ivo Prava din cutiile poștale ale abonaților. Încălcările drepturilor omului abia de sunt reflectate în mass media locală, multe instituții fiind finanțate de politicieni din regiune. O excepție a fost cazul Carolinei Dudca, o activistă din Tiraspol care a vrut să organizeze o expoziție foto cu tematica persoanelor LGBT, însă după intimidările din partea KGB-ului a renunțat la eveniment. Președintele Centrului de Promovare a Drepturilor Omului a priori din Tiraspol, Evgeni Dunaev, care a sprijinit inițiativa tinerei, spune că pe internet mai mulți comentatori erau bucuroși că expoziția nu va avea loc, lansând apeluri de incitare la ură.
Noi vom face posibil în contextul obligațiilor pozitive pe care le are Republica Moldova să contribuim la facilitarea dialogului cu problematica drepturilor omului.
De iure, libertatea de exprimare este asigurată de normele naționale și cele internaționale. De facto, așa zisele autorități din stânga Nistrului ignoră sau respectă declarativ aceste mecanisme, se constată în raportul experților Promolex. După părerea lui Sergiu Mihov, responsabil de la Ministerul de Externe, negocierile pe subiectul drepturilor umane sunt anevoioase, fiindcă liderii din stânga Nistrului le tratează drept o chestiune politică.
Nu e vorba doar de o îngrădire a libertăților de exprimare în artă, dar mai ales a subiectului LGBT, care acum e extrem de politizat, inclusiv în regiunea transnistreană. Dacă vorbim de artă, situația e destul de complicată. Noi am lansat și un festival de film documentar despre despre drepturile umane, dar întâlnim multă birocrație în organizarea lui, de parcă tuturor le este frică de ceva.
Anul trecut, la întâlnirea cu o delegație a Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului, negociatorul șef transnistrean Vitali Ignatiev a declarat că acțiunile pentru a asigura libertățile umane sunt complicate de conflictul nerezolvat cu Republica Moldova. Din Chișinău, Natalia Sergeev pentru Radio Europa Libera.
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a avut ieri o primă conferință de presă de la instalarea la Casa Albă și nu i-a dezamăgit pe cei care se așteptau să fie, ca și în campanie, combativ. Valeriu Sela.
Conferința de presă a președintelui Trump a fost plină de critici la adresa oponenților. Președintele a spus că a moștenit o situație haotică și a negat hotărât alegații că personal de campanie s-ar fi întâlnit cu ruși, catalogând aceste afirmații drept știri false. Conferința de presă a durat o oră și 15 minute și a fost neobișnuită, în sensul că rar s-a întâmplat ca un șef al executivului, la nicio lună de mandat, să apară atât de mânios în public. N-am văzut niciodată o presă mai necinstită decât presa politică, a spus președintele. El a criticat scurgerea de informații către presă, care au dus la demisia fostului său consilier pentru Securitatea Națională, Michael Flynn. Scurgerile de informații sunt reale, absolut reale. Știrile sunt false pentru că atât de multe știri sunt false, a spus președintele Trump, care și-a făcut o obișnuință din a critica presa. Și el, șeful executivului, s-a lăudat cu marja victoriei sale, care este, de fapt, una dintre cele mai mici, prin raportare la istorie. Și s-a mai referit pe larg la emisiuni de televiziune pe care le urmărește. Impresia generală este că președintele e profund nemulțumit de maniera în care presa se referă la administrația sa și a decis să devină el comunicatorul și să se apere. O sursă oficială americană a spus că ideea conferinței de presă i-a venit lui Donald Trump în acea dimineață. A fost 100% ideea lui, a explicat cu sursa. Trump a spus că în mai puțin de o lună administrația sa a făcut progrese. Nu cred că a existat un președinte nou care să fi făcut atât de multe într-o perioadă atât de scurtă, a spus Donald Trump. El a criticat faptul că atunci când citește ziare sau urmărește emisiuni de televiziune, știe știri care spun că administrația sa este în degringoladă, când el știe că nu este adevărat. El a acuzat persoane din administrația Obama că ar fi informat presa despre așa zisele lui legături cu Rusia. Întrebat dacă personal de campanie a avut contacte cu Rusia, premergătoare alegerilor, președintele Trump a spus că nu are cunoștință de asemenea contacte. De altfel, se pare că și interceptările telefonice legate de caz nu ajută la stabilirea intențiilor, fiind posibil să fi fost doar contacte de afaceri. De câte ori va mai trebui să răspund la întrebarea asta, a spus Trump, continuând, nu am nimic de a face cu Rusia, nu m-am întreținut telefonic cu Rusia de ani de zile. Nu am proprietăți în Rusia sau împrumuturi de la Rusia. Nu am afaceri cu Rusia, a spus Donald Trump la conferința de presă. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Despre asumarea trecutului totalitar din perspectivă germană s-a vorbit la București, cum veți auzi în relatarea Sabinei Fati.
Se vorbește tot mai puțin în Europa și în România despre regimurile totalitare care au devastat continentul în secolul trecut. În 2010, Comisia Europeană a respins cererea mai multor state est-europene de interzicere a negării și banalizării crimelor comuniste și apologia regimurilor roșii. Reprezentanții statelor foste comuniste voiau, de fapt, introducerea unei legi a dublului genocid. Comisia Europeană a spus atunci că ororile săvârșite în perioada regimurilor totalitare din estul continentului sunt evidente, dar că ele nu au fost îndreptate împotriva unei minorități etnice și de aceea propunerea rezoluției dublului genocid a fost respinsă. Ambasadorul Germaniei la București, Kurt Meyer-Klot, a declarat însă că trebuie să existe o dimensiune europeană a asumării responsabilității față de un trecut totalitar. În Germania, a explicat diplomatul, s-au asumat crimele fascismului, în alte țări crimele comunismului, dar acest lucru s-a făcut separat. Este nevoie de niște criterii comune în discuția despre regimurile totalitare violente. Este pentru prima dată când un oficial occidental susține o astfel de direcție. În 2008, declarația de la Praga, care i-a avut printre inițiatori, printre alții, pe Joachim Gauck, fostul președinte al Germaniei, și pe Václav Havel, fostul președinte al Cehiei, se propunea la punctul 1 ajungerea la o înțelegere paneuropeană conform căreia atât regimurile totalitare naziste cât și cele comuniste să fie judecate fiecare în conformitate cu potențialul propriu de a dezvolta politici distructive de aplicare sistematică a formelor extreme de teroare, suprimând toate libertățile civile și umane, pornind războaie agresive și ca parte componentă a propriilor ideologii, exterminând și deportând națiuni întregi. Declarația de la Praga nu vorbea direct despre condamnarea negaționismului comunist, dar sugera acest lucru la punctul 2, unde solicita recunoașterea faptului că multe crime comise în numele comunismului ar trebui considerate crime împotriva umanității, servind ca avertisment pentru generațiile viitoare, în același mod în care au fost recunoscute crimele nazismului de tribunalul de la Nuremberg. Dimensiunea europeană a asumării trecutului totalitar la care se referă acum ambasadorul Germaniei în România ar putea porni de la această declarație de la Praga, semnată de personalități importante ale istoriei europene recente. Diplomatul a vorbit la dezbaterea cum ne raportăm la trecut, cultura memoriei în Europa secolului 21, făcând legătura între totalitarismul de dată relativ recentă din Europa și provocările la care e supus continentul în acest moment. La discuții, profesorul Andrei Pleșu a pledat pentru unificarea memoriei europene într-un discurs cu o concluzie previzibilă. În vreme ce nazismul e compromis total, comunismul nu a fost compromis în mod absolut. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Presa din România s-a oprit astăzi, printre altele, la ceea ce unii comentatori consideră posibile noi amenințări la adresa justiției. Relatează de la București, Tania Radu.
Mai mulți comentatori avertizează că Partidul Social-Democrat și ALDE pregătesc în culise un contraatac asupra legilor justiției. Grigore Cartianu de la România Liberă și Cristian Pantazi de la Hot News împărtășesc părerea că unica miză a puterii este situația critică a liderului social-democrat Liviu Dragnea, al cărui proces de abuz în serviciu se derulează în formă accelerată. Cristian Pantazi arată cum procedează în această etapă PSD. Încearcă să dea impresia că a renunțat la modificarea codului penal în favoarea corupților, dar în paralel a dat drumul tehnicilor de intimidare și manipulare a opiniei publice. Intimidările îi vizează mai ales pe protestatarii din orașele României. Îl cităm pe Cristian Pantazi. Au inventat mizeria cu hărțuirea părinților care și-au scos copiii la miting. Au făcut plângere pe numele tânărului care a găzduit proiecțiile cu laser de la miting, l-au dat în judecată pe singurul protestatar din Odobești, au trimis garda financiară la firma care făcea BNR gratis, iar joi, adică ieri, au încercat să asmută polițiștii pe primii protestatari veniți în timpul zilei în Piața Victoriei. Scopul? Demobilizare și intimidare, frica indusă oamenilor. Am încheiat citatul din articolul publicat pe Hot News. Grigore Cartianu urmărește în România Liberă mai ales tertipurile procedurale ale PSD. Scrie el, continuă operațiunea de salvare a corupților. Se lucrează sub acoperire. Au validat Ordonanța 14 în Senat, dar decizională este Camera Deputaților. Dacă ucigașul va decide să lovească de după paravan, atunci nu va trânti Ordonanța 14 nici în Cameră. Locul crimei va fi mutat la Curtea Constituțională. Am încheiat citatul. Majoritatea parlamentară a actualei puteri amână sub toate motivele discutarea celebrei ordonanțe 13, care dădea liber la abuz în serviciu și scotea de pe rol mii de dosare. Este o întreagă țesătură de pași care nu fac altceva decât să amorțească vigilența protestatarilor, consideră comentatorii. Cartianu observă tactica nouă. PSD nu mai așteaptă ca actul normativ cu belea să fie reclamat programat la Curtea Constituțională de către politicieni din opoziție, ci a găsit o cale pe care o consideră mai convingătoare. A fost deja depusă o sesizare de neconstituționalitate de către o doamnă, aparent oarecare, numai că Luiza Căzănescu, acesta este numele ei, este cercetată de ani de zile pentru abuz în serviciu și are deja la activ o condamnare în primă instanță. Stelian Tănase scrie în Cotidianul și se oprește la aparența de frână trasă dinspre PSD și ALDE. Majoritatea formată în urma alegerilor din decembrie realizează, se pare, riscurile unei izolări internaționale. Cităm, pentru ca PSD și ALDE să profite de victoria obținută în decembrie, trebuie întâi de toate să pacifice țara. Abia apoi se pot apuca de ce le este mai drag, de făcut bani. De aceea, principala chestiune rămasă încă fără răspuns, după ce au cedat în punctele esențiale, totuși, este părerea comentatorului, este când se vor termina protestele. Am încheiat citatul. În fine, în Observator Cultural, Ovidiu și Monca ceartă aspru opoziția, care, scrie el, ar trebui să aibă nu doar un discurs reactiv față de PSD, dar să atace teme presante ale României, de pildă funcționarea instituțiilor. Doar așa ar putea fi convingători. Până atunci, scrie Ovidiu și Monca, opoziția parlamentară nu se va apropia de piață și nici piața nu va dori să-i aibă companioni. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Ca în fiecare vineri, jurnalistul bucureștean Sorin Șerb face sinteza săptămânii românești.
După vizite de la un palat la altul, după declarații răstite și moțiuni de cenzură expirate înainte de termen, președintele a aprobat bugetul. Îl consideră totuși supraapreciat și hiperoptimist, cu cheltuieli pentru o casă mai mare și mai bogată. Bugetul fusese adoptat de Parlament în sunetul trompetelor și tromboanelor partidului. Atenția tuturor a fost confiscată de pachetul de legi penale puse de partidul lui Dragnea în echilibru instabil pe marginea democrației. Unii, în schimb, cred că diavolul va sări din cealaltă cutie, cea bugetară. Ar fi vorba în special despre constituirea fondului de investiții și dezvoltare, o uriașă gaură neagră din centrul galaxiei de stele a PSD. Pe acolo ar putea fi subtilizate 5% din buget, 10 miliarde de euro pe care guvernul le-ar folosi să-și cinstească eroii muncii de partid și interlopii. După ce a țipat din rărung și degeaba că guvernul Cioloș a ușurat bugetul de 10 miliarde de lei, guvernul lui Grindeanu se pregătește să dosească 10 miliarde de euro. Poate că de-aia a și strigat anticipat hoții. Specialiștii spun că defecțiunile bugetare sunt congenitale și că provin din genele și mintea celor care le-au conceput. Vezi de putere și convinși că pot face ce vor în cea mai bună dintre lumile posibile. Sondajele de opinie confirmă tendința de detoxifiere a electoratului. PSD ar avea o popularitate cu peste 10% mai mică decât înaintea alegerilor din decembrie. Poate și pentru că și-au plasat dansatoarele la bară în funcții prim-ministere, alături de șoferi, fini, coafeze și amice de la sala de gimnastică. Au pus șef și adjuncți pe la comisiile parlamentare pe foștii urmăriți penal, salvați de imunitate și de prescrierea găinăriilor. Au modificat legislația peste noapte. Este un nou mod de a face politică post-istoric. Evenimentele sunt provocate pentru a determina un efect lateral de domino. Nu doar guvernul aplică o astfel de strategie, aceea de a deconstrui realitatea și a o recompune ulterior după bunul plac. Cu toții simulează dileme și hârtoape democratice, pretinzând că se sacrifică pentru țară și oferă soluții care ar face ca lucrurile să fie mai simple și mai directe, chiar dacă scurt-circuitează și supra-solicită sistemul democratic. Doar pe vremea lui Iliescu a mai fost România postcomunistă, atât de aproape de transformarea într-un stat polițienesc, adică să se folosească de instituțiile de forță ale statului pentru a-și intimida și persecuta contestatarii. Când nu e preocupat să-și salveze penalii, guvernul Grindeanu face razii și e îngrijorat de starea copiilor aduși la manifestațiile din Piața Victoriei. Ar face mai bine să investească în educație și în infrastructură și nu în servicii secrete sau în corupți. Tocmai de aceea președintele a decis că e nevoie de un referendum pe tema corupției. Mulți îl consideră o costisitoare cascadorie publicitară, utilă doar imaginii externe a președintelui. Sorin Șerb, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este Virginia Nica de la publicația online Moldnova.eu.
Citiți azi pe moldova.eu un articol despre cum judecătorii de la Curtea Supremă de Justiție au scos basma curată o firmă care câștigă milioane de lei de la stat. Nu ar fi nimic ilegal în acest lucru dacă procurorii n-ar fi demonstrat cu lux de amănunte implicarea acesteia în contrabandă, iar inspectorii fiscali n-ar fi arătat că aceasta a făcut evaziune fiscală. Totul se întâmplă după ce autoritățile au modificat regulile ce țin de accesul la banii moldovenilor din partea oamenilor de afaceri, fiind asigurați că totul va fi ca în Uniunea Europeană, adică transparent și corect. O altă intervenție a judecătorilor a fost într-un proces dintre Cancelarea de Stat și Primăria Chișinăului, care a durat 2 ani.
Emisiunea noastră se încheie aici, din studioul Europei Libere de la Praga. Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează un sfârșit de săptămână cât mai plăcut.
Aici Radio Europa Liberă.